hjem. Et av hjemmene I Kirkenes, der hvor jeg bor nå. Og så det der hvor mine foreldre bor, på Steinberg. Og så på Lillehammer, hvor mine svigerforeldre bor. Og jeg har lyst til å fortelle dere om en gang vi var på reise, og vi var på vei hjem. Og denne gangen var vi på vei til Lillehammer. Og det alltid godt å komme dit, og Sanna, eldstedatteren min, hun hadde gledet seg I 2 uker allerede. Hun hadde telt ned dagene, og nå var vi på vei hjem. Jeg vet ikke hvordan dere som har små barn, jeg har barn på 3 og 5 år, jeg vet ikke hvordan dere som har små barn synes det å reise. Men for min del så synes jeg den beste delen med å reise med barn på fly, det at jeg kommer først inn på flyet. Ellers det liksom en sånn en jobb å kunne klare å aktivisere ungene sånn at de ikke kjeder seg alt for mye. Og jeg vet ikke helt hvordan folk får det til, men I hvert fall mine barn ikke sånn at de liker å sitte stille. Og denne gangen når vi var på reise, så hadde flyreisen blitt enda lengre enn 2 timer på grunn av forsinkelser. Og fordi at vi var forsinket, så visste vi at vi ikke ville rekke toget til Lillehammer som vi hadde siktet inn på. Og siden vi ikke ville rekke det toget, så var det 2 timer til neste tog. Vi kom til ankomsthallen der hvor bagasjen kommer ut på båndet, og for en gang skyld så var bagasjen på båndet da vi kom dit. Og vi så på klokka, og klokken den var 14.01, og toget til Lillehammer gikk 14.05. Og kona mi og jeg, vi så på hverandre. Ja, vi prøver å rekke det, og vi stablet 4 kofferter og 2 ryggsekker opp på en bagasjetralle, og løp til toget med ungene hengende etter. Jeg vet ikke om du, hvor godt kjent du på Gardermoen, men man kan jo se ned på toget liksom ovenifra, det 2 etasjer ned. Og da vi kom dit så vi toget vårt stå der nede. Men det litt vanskelig å komme ned rulletrappa med bagasjetrallet, så vi måtte inn I heisen og ned, og da heisdøra gikk opp, så vi at disse her lysene på siden av toget de begynte å blinke. Sånn, kom dere vekk, nå drar jeg. Og jeg løp av gårde, og så vinket jeg til togføreren og håpet at han kanskje skulle stoppe. Men toget stoppet ikke, og det kjørte. Ja, ja, vi får vel prøve å aktivisere ungene I 2 timer til her da. Og så hørte vi en dame som ropte, «Toget stopper!» Og sannelig toget stoppet. Fikk åpnet en dør, den første og den beste, og fikk liksom kastet bagasje og unger inn. Og kom oss på toget. Åh, det var godt. Det var en lettelse. Og nå var vi på vei hjem. Og vi kom til Lillehammer. Familien hadde laget en velkomstkomité og ønsket oss velkommen. Det godt å komme hjem. Vi var ønsket, og vi var velkommen. Når vi leser I Bibelen, så forteller Bibelen om oss mennesker at på grunn av synden så har menneskene kommet bort ifra Gud, kommet på avveier godt seg vil. Og Bibelens hovedbudskap at vi kan få komme hjem. Gud han sier til oss, velkommen hjem, du tilgitt. Kom hjem I dag. Hjem til din himmelske far. Hjem til menigheten. Hjem til et håp om et godt liv. Og Jesus han fortalte mange lignelser for å få oss til å forstå at vi velkommen hjem. At Gud sier kom hjem, du tilgitt. Og kanskje den aller mest kjente lignelsen står I Lukas evangelium kapittel 15. Lukas 15 og vers 11. Og vi leser, Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort formuen i et vilt liv. Denne sønnen han ønsket sin del av arven. Og han gikk til faren sin. Når er det man normalt får arv? Selvfølgelig hører man på dine penger, så hender det at man får det litt før. Men normalt sett, når får man arv? Man får det når de man arver går bort, ikke sant? Så når da denne sønnen kommer og sier til faren, «Far, gi meg den delen av arven som faller på meg.» Hva er det han sier til faren sin? «Far, jeg ønsker at du skal ha vært død.» Og utrolig nok, så gir faren arven til ham. Og han sløser det opp. Ender til slutt opp som grisepasser. Og for jøder så var det å være, bare å være nær griser, det var nedverdigende. Og så fortelles det at det ble hungersnød. Og det eneste han kunne fikk å spise, det var maten som grisene åt. For en jøde så gikk det ikke an å komme lavere ned enn det denne sønnen var kommet. Så kom vi til et vendepunkt. Et vendepunkt for sønnen, det står i vers 17. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp. Gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte og kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Jeg tror ikke det var tilfeldig at faren så sønnen komme. Jeg tror ikke det var tilfeldig at faren han gikk ut og holdt på noe. Oi, der kommer sønnen min. Jeg ser for meg at denne faren har stått og sett etter sønnen sin hver eneste dag. Med lengsel og med håp. Og så kom sønnen. Og så gjør han noe som kanskje ikke vi helt forstår. Han løp. Det er riktignok ikke så vanlig at man ser voksne i dress løpe i byen her i Norge. Vi vil kanskje liksom, ok, litt spesielt. Men på den tiden, på Jesu tid, å se en voksen mann løpe, alle som så denne voksne tenkte da om ham, idiot. For en mann skulle gå stille, rolig og verdig. Men faren, han bare kaster alle hemninger, og så løper han. Og i vers 21 så står det, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Og så bryter faren ham av. Han får ikke gjøre ferdig forsvarstalen sin. Faren sier til tjenerne, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min, Han var død og blitt levende. Han var kommet bort. Og så begynte festen og gleden. Det naturlige hadde vært at faren i hvert fall hadde, ja, skal du ikke si unnskyld nå? Eller gå hjem og vask deg først, så du ikke lukter gris. Men han gjør ingen av delene. Han sier, velkommen hjem, kom hjem, du er tilgitt. Og selv om ikke de ordene står i teksten, så viser farens handlinger at det er nettopp det han sier. Han gjeninsetter sin sønn, og så er det stor fest og glede. Hva syntes den andre sønnen om det? Vi kjenner fortellingen. Det står at han kom hjem, han hørte festen, han hørte dansen, han hørte musikken. Og så spør han en av tjenerne, hva er dette for noe? Så får han høre fortellingen om denne sønnen som har sløst bort alt, har kommet tilbake. Så står det i vers 28. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Og så forteller han hvorfor til faren. Han sier, jeg har alltid vært hos deg. Men så kommer denne herre sønnen. Han får en fest. Denne sønnen din, kaller han. Liksom, din sønn, ikke min bror. Han fortjener ikke at du tar imot ham på denne måten. Det var en forkynner som skrev om denne lignelsen. Og i hans nye versjon så var det den eldste broren som fikk alle de fine klærne og festen. Og da han var ferdig med å lese den, så var det en kvinne som ropte bak i stallen. Ja, slik var det lignelsen skulle ha vært. Og er det ikke sånn lignelsen hadde vært hvis vi med vår bakgrunn og det vi opplever skulle ha skrevet den? Alt i hverdagen vår lærer oss at vi får det som vi fortjener. Tirsdagen denne uken her så fikk jeg lønn. Det er stort sett hyggelig å se på lønnsslippen når jeg får den. Jeg vet hva jeg får. Men det er alltid godt å se det svart på hvitt. Og ha en litt sånn der god følelse. Oi, nå er jeg rik. Så kommer liksom forfallsdatoen etter hvert, og så tømmes beholdningen igjen. Så har vi mediene våre som forteller om politikerne, om meningsmålinger, om hvilke saker som er, liksom, hvilke har støtte nå, hvilket parti som er opp, og hvilket som er ned. Og på TV ser vi på sport. Varierer med sesongen. Om vinteren er det ofte skisport, om sommeren er det fotball. De får ros og berømmelse hvis det går bra. Og kritikk og hoderulling blant trenerne hvis det går dårlig. Så går vi på butikken. Går på Rema 1000, kjøper brød, melk, frukt og grønnsaker og andre ting som vi trenger. Og så tar vi fram kortet vårt og trekker det gjennom terminalen, slår inn koden. Så får vi det med oss. Og alle disse fire hverdagslige hendelsene, de har en fellesnevner. Og det er å få som fortjent. Vi kan også bruke ordet prestasjon. Jeg har en god arbeidsgiver. Men jeg får ikke lønn inn på kontoen min hver måned fordi at arbeidsgiveren min er snill. Jeg får lønn fordi jeg har gjort noe, og jeg forventes å gjøre noe. Politikerne, de må prestere. Og hvis de må gjøre det velgerne ber dem om, og hvis de ikke gjør det, så må de i hvert fall klare å snakke sånn at vi tror at de har gjort det. De må prestere for at vi skal ha tillit til dem. Og enten det er i skisporet, eller fotballbanen, eller andre baner, de som vinner, de vinner fordi de er best. De er bedre trent. De er de beste. De får flest mål, de går fortest. Og hvis jeg bare hadde vandret ut av Rema 1000 uten å betale for varene jeg hadde lagt opp i kurven, så hadde jeg kanskje blitt anmeldt for tyveri. Jeg betaler for det jeg har i handlevognen, og først da så er det mitt. Hverdagen vår, den lærer oss at vi må gjøre noe for å få noe tilbake. Og det var denne tankegangen som sønnen som kom til faren sin hadde. Far, la meg være en av tjenestefolkene dine. Under en konferanse for sammenlignende religion i Storbritannia for mange år siden, så diskuterte eksperter fra ulike land hvilke læresetninger som var, skal vi si, unike for de forskjellige trosretninger, de forskjellige konfesjoner. Og de hadde liksom, eliminasjonsmetoden, var det inkarnasjonen? Nei, det var ikke det. Flere religioner har det. Og de snakket da om kristendommen. Var det oppstandelsen? Nei, andre religioner har også døde som står opp. Og denne diskusjonen gikk ganske høylytt inntil en som heter C.S. Lewis, kjent for Narnia-bøkene, kom inn og så spurte han, hva er det dere diskuterer? Og de sa, jo, vi diskuterer hva som er unikt for kristendommen. Så sa Lewis, ja, men det er ikke så vanskelig. Det er nåde. Og etter noe diskusjon så ble de enige. Bibelens budskap om Guds nåde, at Gud tar imot mennesker utifra sin kjærlighet og betingelsesløst, det ser ut til å gå imot alt det vi mennesker tenker og føler. Jødedommens interesse for resultater, for loven, islams fem søyler, buddhismens filosofi, hinduismens læresetning om karma. Alle har et element av å få noen poeng hos Gud, eller hos gudene. Men det er kun kristendommen som våger å gjøre Gud, Guds nåde og kjærlighet betingelsesløs. En Gud som er kjærlighet uansett. Og Guds nåde kaller oss til å komme hjem. Hjem til vår himmelske far. Hjem til menigheten. I dag er vi i kirka på lørdagen, hviledagen. En dag som for de fleste i vårt samfunn er en handledag. Og jeg misunner dem ikke, for jeg synes sabbaten er så fantastisk. For den minner meg om skapelsen, om at vi ikke er et resultat av en tilfeldighet. Og så minner den oss om Guds nåde, at Gud er vår frelser. I 5. Mosebok, når loven gjenfortelles der, så står det i kapittel 5 og vers 12. Du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig slik Herren din Gud har befalt deg. Og så til vers 15. Husk at du selv var trell i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Når vi leser det gamle testamentet, så er det denne hendelsen at Gud som leder folket ut av Egypt, som går igjen og igjen og viser at Gud er frelser. Han har ført folket sitt ut fra Egypt og hjem til det lovede land. Og derfor er hviledagen et minnesmerke om nåden. At Gud er den som frelser, at vi kan hvile i ham. Det er ikke noe vi kan gjøre med vårt arbeid eller våre penger for å bli frelst. Det er Guds nåde. Det er det som gjør at han sier, kom hjem, du er tilgitt. Og han leder oss hjem til det han har lovet. Fred, tilgivelse og til slutt hjem til vår fars hus. Tilbake til lignelsen i kapittel 15 i Lukas evangeliet. Hva er det vi kaller denne lignelsen? Hva er den kjent som? Hvis du ser i Bibelen din, hva er overskriften? Den bortkomne sønn. Lignelsen om den bortkomne sønn. Men det er feil titel. For det ikke sønnen som fokuset i denne lignelsen, det faren. Og Jesus fortalte denne lignelsen for å fortelle oss hvordan Gud at han tar imot oss, at han venter, at han lengter, at han ser etter oss. Og at når vi kommer, så sier han, velkommen hjem. Kom hjem, du tilgitt. Vi kan komme til Gud med våre nederlag. Vi kan komme til Gud med der vi har kommet til kort. Og vi trenger Guds nåde. Alle mennesker trenger Guds nåde. Det sånn at vi har alle skyldfølelse for noe vi har gjort, enten man bekjenner seg til kristen tro eller ikke. Og vi kan undertrykke det med musikk eller med opplevelser, og det vil fungere til en viss grad. Men når stillheten senker seg, og vi begynner å tenke, så trenger vi Guds tilgivelse. En ikke-troende sa en gang til en kristen, det jeg misunner mest med dere kristne, det at dere har en som dere kan gå og få tilgivelse hos. Det har ikke jeg. Vi har alle gjort imot vår Gud og våre medmennesker. Vi har gjort sagt og gjort ting som vi angrer på. Og vår himmelske far han sier til oss, kom hjem, du tilgitt. Kom hjem til din himmelske far. Kom hjem til menigheten. Og det godt å komme hjem, ikke sant? Det godt å komme hjem. Og de gode nyhetene som Bibelen har, det at om du enda ikke har kommet hjem, så det gode nyheten at du kan komme hjem i dag. Og Gud som faren i denne lignelsen. Han løper mot deg og sier, kom hjem, du tilgitt. Amen.